Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hallo! Denne episoden sponset av Alente. Jeg elsker TV og underholdning. Kall meg gjerne en TV-slave. Men finnes det noe bedre enn å legge seg ned I sofaen og nyte en god serie? Det eneste som ødelegger denne idyllen her, det hvor ligger den serien? En på HBO Max? Var det TV2? Har jeg det abonnementet? Eller må jeg finne fram kort og bankide og så videre? Sånn som det der, det ødelegger kosen. Men heldigvis så har Alente ordnet det der. Med Alente så får du all den beste underholdningen samlet på et sted. Du får filmer, serier, sport, strømmetjenester, alt. Altså sånn som Viaplay, TV2 Play, HBO Max. Og så får du populære TV-kanaler som blant annet TV2, TV3, TV Norge, alt mulig altså. Bli kongen av underholdning med Alente, sammen med meg. Altså det TV og streaming I samme pakke. Finn pakken som passer best for deg, og bestill på alente.no. Ja, da sitter vi her I dag med vår nye gjest da. Gjest som har sett frem til å ha her lenge. Altså som fotballspiller I Norge under Norges fotballforbund I mange år, så har jeg jo, det her jo liksom sjefen min da, som for alle spillere. Du faktisk sjef over alle sjefer, skal jeg si, for oss spillere I Norge. Hvordan føles det forresten? Og det Lise Klavenes da, for dem som ikke sjef.
Nei, det ikke så ofte jeg tenker på det sånn, men det jo et, på en måte gjør jeg det jo, for at, jeg jo veldig opptatt av roller da, og forstå, og liksom forstå roller. Så jeg jo veldig, veldig klar over at jeg har det øverste tillitsvervet I norsk fotball, og tenker mye på det at spillernes stemme skal bety noe for meg da. Så ja. Det vel egentlig gøy, hvis jeg skal oppsummere, det vel egentlig mest gøy.
Ja, hadde du vært Japan, vet du, så, som lært fra kulturen her, så hadde jo alle spillere av gangen man skjedde, hadde jo boket hvertfall 90 grader hver gang de så her.
Ja, sant. Ja, nei, Japan ikke så dumme de. Kanskje, det ikke mye av sånt I Norge, så det må jeg si, det skuffende lite. Neida, jeg liker godt.
Lise Sand hadde vi sagt, og bare boket. Det sant. Ikke var Lise Sand også.
Ja, jeg hadde sikkert blitt lei av det etter en ukes tid, men av og til kunne man jo, I det kakafoniet vi har I Norge, der alle stemmer til enhver tid diskuterer, så kan man jo noen ganger tenke at det har vært bra med booking, men jeg tror jeg veldig glad I det egalitære og flate jeg da.
Ja, det bra det. Nei, Lise, du er jo først, nå jo fotballpresident, man kan jo kalle det, men du har jo levd et liv før, og det har jo vært en vei inn til det her, da, som jeg synes litt artig å høre litt om. Kan ikke du fortelle litt, du jo tidligere fotballspiller, og hvordan har fotballen fanget deg?
Nei, jeg var jo veldig besatt av fotball egentlig, jeg begynte litt sent, men det kan jo være fordi det ikke var så mye jentefotball der jeg var fra, det var jentelag der, og det var gode jenter faktisk også, men jeg var liksom 12 år før jeg ble skikkelig besatt av dette her, da. Men da ble jeg til gjengjeld veldig, veldig besatt og trente hele tiden, og det var veldig sånn ballfokus egentlig for meg da. Det var ikke noe sånn Manchester United eller Liverpool, det var liksom det å bli god med ball og trikse ja. Flest mulig, trikse høyre, venstre og mønstre, ulike mønstre. Så jeg hadde veldig sånn mål egentlig de par første årene, tre første årene, at trikse, få kontroll på ball og klare alt mulig med ball var liksom greien. Og det ble liksom trening før skole og selvfølgelig hvert friminutt og da var jeg jo ungdomsskoleelev så vi var jo ikke så mange så lenge jeg gjorde det
og
hjem fra skolen mitt store mål var å trikse hjemmefra til skolen som var 3 kilometer uten å miste ballen da. Det var egentlig det er litt rart å tenke på nå, men det var det store målet, liksom. Så det sier kanskje noe om at det ikke var så mange kvinnelige forbilder, eller, men det var veldig reelt, og det var mer enn motiverende nok for meg. Så kom jeg fra en bygd der det er veldig mange som spiller fotball, og så klart det var en kontekst, og så.
Hvordan bygde dere her, da?
Hva sa du?
Hvordan bygde dere her, da?
Det heter Frekkau, det er nord for Bergen, på en øy som heter Holsenøy, som selvfølgelig sognet til Brann, og var jo den store herreklubben som får oss med det et stykke under, men det var jo allikevel det, og så Sandviken på kvinnesiden, og nå er det blitt samme klubb da.
Ja, ja.
Så, nei, og så ble jo jeg god etter hvert, og fikk det som, i hvert fall semiprofesjonell tilstand, sånn som vi kvinner hadde på den tiden, men det var jo absolutt min hovedprioritet, mens utdannet meg som jurist og advokat parallelt da, og ble landslagsspiller og men jeg vil si det var en ekstremt sterk kjærlighetshistorie jeg hadde til fotballen. Det var veldig, veldig... Det gikk foran alt i alle år, helt eller opp når jeg var 30.
Ja.
Så det ligger veldig i meg. Jeg føler veldig sterkt på at jeg fortsatt er spiller på en måte. Da. Altså at det er derfor... Der kommer liksom nerven fra, hvis jeg kan si det sånn.
Kan du kjenne noen gang når du ser fotball nå at det kribler i beina og du har lyst til å utveie?
Ja, det skjer veldig ofte, men det skjer mest egentlig på Fiverside, og jeg er ferdig med oppvarming, altså.
Du er det?
Ja, det kjenner jeg. Det skaper ubehag. Altså, det der kjenne om hamstringene sår, og altså, gå sånn og rote rundt med sår, liksom den der, ja.
Ja.
Og liksom, er man lett i beina eller er man ikke lett i beina? Gud altså, så det er ferdig med, men det å gå rett på å spille Fiverside.
Ja, det er artig, for det er akkurat sånn det her samtalen hadde jeg i dag på dagens trening med Jørgen Kjellvik, at det var sånn, ja, vi har jo sånn prep før oppvarmingen, Tomme, det har jo blitt sånn, og det er der jeg kjente at det her jeg gleder meg til at jeg ikke må preppe mer, og jeg kjente jeg hadde vondt overalt og ryggen min, og jeg var sånn, jeg gleder meg til alt her er ferdig, altså at jeg kan bare begynne å bare gå rett på.
Ja, det er det.
Spille med kompisene mine og bare kose meg uten, og liksom, det er ikke noe farlig.
Nei, det er det. Det er jo et press for dere som spiller, og det er jo et press, og selv om vi på kvinnesiden ikke hadde 60 000 på tribunene, så for meg var jo presset konstant om det var, om jeg spilte i VM i USA med 60 000 på tribunene, eller om det var 200 i toppserien, så hadde jeg akkurat samme følelsen rundt kamp.
Mm.
Og det var jo kjempegøy selvfølgelig, men faktisk at jeg ble veldig misfornøyd med meg selv, det gikk dårlig. Jeg er sånn, litt sånn skikkelig misfornøyd, så det er deg. Altså, jeg har ikke det på samme måten utenfor fotballbanen. Konkurranseinstinkt er ikke like sterk. Og det er et savn, men også litt sånn deilig å slippe.
Ja, ja, det kan jeg
skjønne. Så tveget sverd, og du har mye å glede deg til, og det er veldig fint å få fotball tilbake som bare leker.
Ja. Det er det, for det blir jo etter hvert så blir det jo mer en jobb det å gjøre fotball. Men jeg synes jo, jeg snakket jo med i en tidligere episode med Andrine, og jeg sa liksom, den respekten jeg har for kvinnelige fotballspillere, og hvertfall du da, som var enda tidligere, hvor det ikke var godt betalt i det hele tatt. Altså, den kjærligheten du må ha til spillet, den er jo mye større enn det vi herrespillere som bare er etter hvert da, så handler det jo mer om å liksom å store fordelen er at det er penger der og gjør at det er hovedjobben.
Ja, det var jo kanskje en sånn fordel vi hadde da, etter hvert at jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men vi trente jo morgen og kveld, sant? Og det var trening hver dag i en periode før jobb, og så var det trening på ettermiddagen, og det gjorde jo ingen av herrelagen i Eliteserien, og det var jo kanskje fordi det var kommet lengre i hva som var lurt å gjøre, men vi hadde jo på kvinnesiden en veldig sånn sterk treningskultur. Så det lå jo en slags selvtillit i at vi gjør dette uavhengig av hva folk syns, og vi er steiere, og ulempen er at da får du veldig smal elite, sant? For det blir bare de som det blir løvetannbarn og de som er besatt på en måte da, og du trenger jo også de som tviler litt og som skal observere litt og trenger litt mer sånn gradvis inngang, late bloomers, og så klart det bedre med en rikere pyramide da. Men det er klart jeg tenker tilbake på at jeg jobbet som advokat i de fem siste årene, og det var ikke én trening jeg stod over, altså dette er bokstavlig, det ville ikke, det forekom ikke, og det var veldig viktig for meg, Og på jobb hver dag og opp klokken 6 og trene, og med Vang. Du trente med unge gutter oppe på Vang. Jeg var jo 30 år selv, sant? Og
du gjorde det, ja.
Det er jo både litt patetisk og litt imponerende når jeg tenker på det. Det er sånn, herregud, hva er greien? Så ingenting blir sånn igjen, hvis du skjønner. Jeg er jo ivrig, jeg er ivrig i alt jeg gjør, og sikkert veldig ivrig i det meste, men så sterk følelse har jeg ikke for noen ting igjen, på en måte. Da. Også fra barna mine. Det, jeg får vel rangere de over.
Men føler du at du liksom, hadde du blitt en bedre fotballspiller hvis ting hadde vært med til et lag som Brann kvinner nå?
Ja, det er jo veldig lett å si at nei, det tror ikke jeg, og jeg var sånn. Det kan jo godt være at jeg hadde. Helt ærlig så tror jeg for min del, så var det bra å ha to ting. Nå var jo verden annerledes. Jeg hadde ikke agent, jeg ville ikke agent. Altså, nå, din hverdag er jo sånn at det er mye jobb med å være profesjonell i en litt sånn kokelig-munke-bransje også, der nå er du på Kypros, mye styr, sant? Det er mye jobb med å håndtere det. Du må ha agent, du må ha hjelp. Det er jo ikke å bli god i fotball, men det er jo en del av din virksomhet. Men jeg hadde jo veldig enkle, sant? Du hadde stipend fra fotballforbundet og 5000 fra klubb i morgen, og that's it, liksom, og en bil. Og det tok ingen tid. Det var en gang i år hadde du den forhandlingen. Så i det bildet der, så hadde jeg veldig stor glede av å ikke gå all in i fotball, for jeg ble så emosjonelt. Det var veldig bra for meg å føle når det gikk dårlig på banen, at jeg kunne også være en god advokat da, og vice versa. Men jeg tror den tiden er forbi nå når det er litt mer komplekst, det er mer sosiale medier. Jeg tror ikke du vil ha tid til det, og da ville det blitt negativt. For når du er advokat eller lærer eller hva som helst, så må du ha fokus på jobb også. Ja. Så jeg tror den tiden er forbi og at det er bra. Men for min del var det, jeg prøvde å være heltidsproff i et par år når jeg var i Sverige og kjente godt nok til det og var ferdig utdannet og tok to friår. Og da ble jeg rastløs og følte at jeg ble bare opptatt av jeg skal ha det, og hvordan er det med låret. Altså, det ble så narsisistisk på en sånn skade-ikke-skade-måte. Da. Jeg tenkte for mye.
Ja, det er sånn jeg er nå. Altså, jeg er jo, så fort jeg søv mindre enn 8 timer, så får jeg panikk.
Da du stresser meg, sant?
Nå kan jeg bli skadet, eller hvis jeg ikke spiser nok protein en dag, så blir hodet mitt helt sånn, nei, nå må jeg det. Stå opp for å spise yoghurt midt på natta med 20 gram, så kan jeg bli skadet. Det er mye med det, liksom.
Og det kan jo være at det er riktig, altså at du lever et bedre liv enn jeg som sover 5 timer gjennomsnitt, sant? Men samtidig så er det jo noen fordeler med å kunne gå ut av seg selv og ha klienter og se andre som har det helt, har livskriser, da, sånn, som jeg gikk all inn i på dagtid, og så leker seg på fotballmann. Så det blir nok en, på slutten av karrieren i hvert fall, en stor, men da skal jo det gå gjennom mye som koster for mye i dag å gjøre, ta utdannelse, eksamen og sånn. Men når jeg først var utdannet og var advokat, så ble det veldig pluss faktisk å kjenne at jeg kan legge opp når jeg vil. Jeg har en jobb. Jeg synes jeg er god til den jobben. Og den jobben handler om noe som jeg synes er meningsfylt. Da ble det et pluss. Helt på slutten av karrieren vil jeg si at det unner jeg alle, men det er ikke, jeg er opptatt av nå at vi må tilby spillere en gradvis overgang, sånn som du nå da, at man begynner, sånn nå har du podcast, du engasjerer deg for spillernes velvære i form av dette med hets, og da begynner du å finne strukturer, du forstår presidentrollen, du begynner å forstå strukturen rundt deg, og etter hvert så danner jo det et veldig godt grunnlag for å gå videre, og bli en kompetent leder, eller agent, eller så jeg tror det er veien å gå nå, den som du går, og ikke ta heltidsstudie på et universitet, liksom. Jeg tror ikke det,
nei, ikke det, det går. Nei, det var det jeg tenkte når vi snakket her nå, at jeg tror jeg hadde mistet all kjærligheten, all motivasjon, og mye av livsgleden min hvis jeg kun hadde vært bare fotball. Fordi jeg har hele tiden også gjort noe annet. Jeg har studert litt, og så når jeg ikke gjorde det, så da kjente jeg at det ble for mye FIFA-spilling, eller da var jeg sportsmanagement. Og så har jeg hatt litt bedriftsøkonomi og litt sånne ting på siden, men jeg har bare kjent på at jeg må gjøre noe, og så begynte jeg med denne skolen min, og jeg må ta noe annet å ha fokuset mitt på, fordi hvis ikke så kjente jeg at fotball, det ble for mye, mens andre spillere er jo igjen hvor de er sånn at, nei, men her må jeg bare ha fotball, og så koser meg med Netflix eller PlayStation eller hva som helst, men det er da jeg er best. Så det er jo forskjellig selvfølgelig, men jeg er fornøyd med den ruta jeg har gått, fordi nå føler jeg jo at jeg har mye klarere bilde og plan på når jeg legger opp, at da har jeg mye mer struktur på hva jeg skal, da.
Kontra ikke avdeling. ja, det ditt kart utenfor fotballbanen har jo begynt å få farger. Du begynner liksom å forstå hvordan sammenhengen er allerede, sant? Og det er jo veldig mange fotballspillere som ikke gjør, oppegående, intelligente mennesker som ikke gjør fordi de har vært så snevre, og jeg forstår det jo veldig godt. Men jeg tror at det jeg håper på er at vi kan skape en større bevissthet blant spillere mot slutten av karrierene. Mm. Altså at de har et bevisst, på slutten begynner å se seg rundt, uten at det tar så mye energi. Begynner å selvfølgelig ideelt sett ta noen kurs, men kanskje få noen grupper, få en holdning der man begynner å se seg rundt. Hva er den der sportsdirektøren som går og maser på meg hele tiden? Hva er det for et oppheng? Hva er det for en logikk? For det, jeg tenker litt egoistisk på vegne av fotballen også, at vi trenger kompetente spillere tilbake i bevegelsen, ja. Som tar lederposisjoner og jobber. Ikke bare spillere som vi skal ta vare på. Det er veldig dumt når de går ut, for det er veldig nyttig at folk har spilt før. Men det er ikke nyttig hvis ikke de har begynt å, eller det er det selvfølgelig, men det tar litt lang tid, sånn at hamsterhjulet krever jo, det er jo en overgang, og hvis man er, ja, og liksom forstå at den overgangen, og det kan man gjøre på et år, eller på slutten, man begynner å se seg rundt, man er med på så mye, bare du som er på Kypros nå, hvordan du, det er mye du får med deg nå, sant? For du om land og ulike logikker og politikk og kontekst, men ikke minst fotballøkonomi, og hvordan den varierer fra land til land, og ja. Så som, det er jo en bok i seg selv som jeg gleder meg til å lese når du er ferdig med styret ditt der nede da. Du må notere litt.
Ja, du, tro meg, jeg jo ferdig med det. Ene biografien som kommer ut om et par måneder, men det, Kypros ja, Opphold, det blir da. Egen bok det, det må bli.
Ja,
for
det må bli bedt to. Hva skal boken din hete som kommer ut?
Drømmen og skyggen.
Jeg skal være en av dine første lesere, kjenner jeg.
Ja, ja, det skal vi. Jeg skal sende boka, faktisk.
Med termos med kaffe på. Skjønner du? Her er det en som ikke tenkte på at dette skulle filmes.
Ja, bra.
Strikkegenser og termos.
Sånn er det rundt når det er påske i Norge. Nei, men hadde du noen mål i karrieren? Føler du at du liksom fikk nådd du målene dine, eller er det noe du angrer på, eller som du skulle ønske at du opplevd? Eller, for du opplevde jo nesten alt det en spiller kan oppleve.
Ja. Jeg angrer jo ikke, jeg er ikke liksom den typen, men det er noe jeg liksom, jeg har noe sånn litt sånn sorg i kroppen. Jeg synes jeg hadde en fantastisk karriere på det. Jeg husker ting emosjonelt, jeg har ikke sånn en skorte det eller det målet, så jeg husker ting bare veldig sånn emosjonelt, og det, jeg har liksom lært det der med å ha motgang og reise meg igjen og alt sånt, og det synes jeg er superdifullt, altså det med både, som du sier, i skyggen og lyset liksom, sant? Det er jeg veldig fornøyd med, jeg bruker det veldig aktivt. Men det er en ting jeg synes var dumt at jeg ikke fikk oppleve, og sånn var det jo, at jeg ikke dro til et land og lærte meg et språk. Nå må jeg liksom lære, jeg er veldig interessert i språk, jeg må lære meg det på andre måter, og det er jo vanskeligere. Ja. Eller egentlig språket vi gjør er forstand da, kultur og språk. Jeg var i Sverige, og det var fantastisk å være i Sverige, og vi var 10 ulike nasjoner der med Marta, og, altså Schweiz og Kina og Brasil, og, men jeg kunne godt tenkt meg å være på Kypros, eller sant, altså et helt annen kultur. Det er det ene, og så det andre er at jeg begynte litt sent. Jeg hadde jo veldig sånn sterkt forhold til ballen og det med å få ting til, og jeg tror jeg begynte litt for sent til å liksom nå den perfekte tekniske utførelsen som jeg hele tiden jakt. Jeg føler liksom at jeg ikke helt nådde det, hvis jeg kan si det sånn. Jeg vet ikke hva jeg legger i det heller, men
nei, jeg skjønner.
Jeg kjente på slutten at det kommer ikke lenger liksom på noen sånne ting som jeg var opptatt av da, ja. Mottak i fart, og det var flere sånne ting som jeg, nei, nå er jeg for gammel. Jeg får ikke det rett. Og med blikk.
Ja, overblikket, det er jo mest undervurdert i fotball da.
Ja, det er det. Og når jeg var liten, så når jeg var 12 når jeg begynte, så var det ingen som snakket om det. Da var det mer sånn at du var ego hvis du driblet, men det var ingen som snakket om det med å se bak rygg. Ja. Og jeg begynte med det når jeg var sånn 18-19, men det var litt for sent, sant, til at du... Jeg synes alltid det var litt overraskende hva som foregikk bak ryggen min, og det emosjonelt plager meg. Jeg kan våkne på nettene og liksom, vet altså, hva var det som foregikk? Så jeg elsker jo spillere som når du ser, sånn som Martin Ødegaard når han spiller nå, så
Han jo fastet. Kjent.
Han litt fastet, og da stresser jeg med at det fikk jeg ikke oppleve. Så, at, så ja. Du skjønner hva nivå vi på, men det en sånn kroppslig sak da, som...
Som ja, sitter, ja.
Det tror jeg du må begynne ganske tidlig for å... Der tror jeg 12 år var for sent, rett og slett. Og kanskje hadde jeg ikke talentet heller, men jeg hadde i hvert fall veldig behov.
Ja, og hva beste fotballminnet?
Ja, det et sånt minne, faktisk. Jeg har jo vært med på mye og vunnet mesterskap og seriemesterskap og mye, men mitt beste minne faktisk en helt sånn... en kamp vi vant masse og jeg skårte et mål på slutten som var noe jeg hadde øvd på så lenge sånn, ta med ball i fart og så skyte på volley uten at ballen nedi og uten at jeg stopper opp i det hele tatt sånn, og akkurat med venstre liksom og jeg fikk passningen fra Trine Rønning som jo var også en av de eldre på laget og som visste at jeg hadde øvd på det og som unnet med det og så var det sånn lagfølelse oppi alt så det er en sånt minne at solskint og foreldre var og så på at jeg kjente ja, jeg hadde øvd så lenge på det og ingen brydde seg, altså det var, jeg tror vi vant 6-0 men det var jo sånn, ja. En gang
ja,
skåttet jeg dem
ja. Nei, det det som så artig, at alle tror alltid at det handler om når du oppnår liksom vinn et eller annet, men det de små greiene, og hvertfall noe du har jobbet med over tid
ja, koppen det liksom, den der ja.
Det er litt stolthet i det, at du får resultatet av noe du virkelig har prøvd på.
Ja, det var liksom en sånn next level inni meg. Da. Jeg tror ikke, hvis jeg hadde stoppet litt opp på fart, så tror jeg ikke folk hadde sett så stor forskjell heller. Men det var for meg veldig viktig, så du vet jo hva jeg mener. Så det, den, og sånn var jeg veldig da. Jeg var jo veldig opptatt av ulike passningsteknikker. Og, så det er mine beste minner, men selvfølgelig har jeg fantastiske minner fra EM i 2005, når vi tok sølv og, mot alle odds, og en sånn følelse at vi var veldig underdog, så litt sånn rufsete generasjon som ikke var like god som de på 90-tallet, liksom, og så fikk vi det til, og masse kule minner, og Solveig Ulbrandsen som holdt på å besvime ut på der, og avgjorde kampen, og hun var virkelig helt vekke, liksom, den følelsen av at du er i en slags krig nærmest, og så vinner du den. Så jeg har masse gode minner, men de er veldig knyttet til det emosjonelle, da, med å overcome something.
Nei, den kjenner jeg til oss. Og så, liksom, du spiller, du, som du sier, du hadde jo tatt utdanning, men hva var tankene dine, liksom, helt på slutten? Var det sånn, gleder du deg til å bli ferdig, eller var det at det er med tungt hjerte at du legger opp, eller hva lå i det?
Nei, altså, jeg var jo veldig, veldig ivrig, som du skjønner. Alle som spilte med meg, jeg trente jo mer enn alle, på en måte. Og det er jo litt bokstavlig. Vi trente alle mye, men jeg var jo den som alltid stod igjen med ballnett. Selv om jeg hadde jobb og var gift, og så jeg var eldst på et eller tidspunkt. Så jeg hadde jo veldig glede av det de må stå alene etter trening. Så jeg hadde jo trodd selv at jeg skulle være den som spilte lengst av 81-generasjonen da, sånn Solveig, Stensland, og vi var mange i den gjengen som var gode, men jeg la faktisk opp først, så det var litt rart. Jeg spilte jo på Stabæk da, jeg var jobbet som dommerfullmektig i Oslo Tingrett og hadde akkurat signert ny kontrakt i Stabæk for i 2012-sesongen. Og så trente vi ute på Nadderud, og det var kaldt, og jeg begynte liksom å kjenne at, men ikke mer enn at jeg trente hver dag alene etter trening. Men jeg begynte å kjenne at det er kaldt, og det er vondt i tærene. Og så på et eller annet tidspunkt, og så var jeg midt i en skilsmisse som jeg selv valgte, hva jeg gikk ut, men det var et menneske jeg var veldig, veldig glad i, og jeg var nok litt deppa. Og på et eller annet tidspunkt så jeg følte som Forrest Gump, at jeg liksom løp, og så en dag hjemme så sa jeg til noen som var hos meg at i morgen slutter jeg er ferdig. Så trodde jeg kanskje selv at det var mer en sånn, jeg hadde vært så motivert hele veien, og nå er jeg litt deppa, men så ga jeg beskjed til Rikard Jansen dagen etterpå at jeg tar en pause, jeg tror jeg er ferdig, og så var jeg ferdig. Jeg la opp da. Men jeg trente alene med ballen, 20 baller dagen før jeg la opp, liksom. Så det var veldig rart jeg stod der og trente, og i morgen skal jeg slutte, og jeg står og trener på chip og turn. Why? Så det var veldig brått, faktisk, og da var jeg akkurat fylt, jeg ble det året jeg ble 30. Så Så det var jo før alle de da. Solveig spilte jo til langt ut i 30-årene, så det var litt brått og litt rart, faktisk.
Ja. Nei, men det
er... Jeg var nok litt opptatt av å komme det i forkjøpet, og jeg hadde nok litt sånn at jeg ville ikke ødelegge fotballen. Ja, det høres litt rart ut, men jeg ville liksom slutte når jeg kjente at det var på topp inni meg. Da.
Så nå, ja, at du fortsatt har noe å gi,
ja. Ja, jeg var liksom blitt året spillet året før. Jeg var god, liksom, jeg kjente at nå tror jeg at det vil gå nedover herfra, og da vil jeg gjøre det på en annen måte, da.
Ja, spille, men det er rart den der følelsen, for det er mange jeg har snakket med som har lagt opp, og det er liksom det som går igjen da, hos norske fotballspillere som legger opp i Norge, det er den kulden, at når du trener i kulden, det er da du kjenner på...
Ja, det blir nok sant, for det er ganske tøft, og du blir tråkket på, sant?
Ja.
Du blir tråkket på hele tiden, det er jo et... Og de er trange fotballskoene. Når jeg spilte fotball, så gikk jeg rundt og trodde at jeg brukte 38,5 sko. Men jeg bruker jo 39,5, sant? Men du skulle jo ha sånne...
Den skulle være trange, så den skulle sitte godt.
Ja, nå prøver jeg å få på meg. Altså, det er jo ikke rart man synes det var vondt i kulden. Ja. Altså, det er jo alt for små sko.
Ja.
Nei, men det var morsomt at andre, det er nok noe der, og man blir jo litt stivere og...
Ja. Nei, jeg kan jo faktisk si her og nå, jeg annonserer i podden, at jeg kjenner på, når jeg var i Stabæk i fjor, på slutten der, og hadde trening i ordentlig kulde, og så spilte vi kamp, viktig kamp mot Haugesund også, men det var bare kaldt det og alt det der, da kjente jeg på at nå er jeg ferdig. Og hvis jeg fortsetter, så fortsetter jeg ikke i Norge. For det her, jeg klarer ikke. Jeg sa til agenten min at det viktigste, uansett hvor jeg drar, hvis jeg drar nå og ser videre nå, så er at det skal være varmt. Fordi jeg må bare ha varme. Jeg kan ikke fryse og spille fotball lenger. Jeg har ikke i meg. Det knekker meg jo.
Ja, det er det. Men det var jo samme sted som jeg knakket, altså Nadderud. Det blir kaldt der, altså.
Ja, det blir det.
Det er kaldt. Det blåser her.
Ja. Nei, men så la det opp da, altså... Var det jo advokat, som du sier, eller dommerfullmektig. Hva var målet da? Hadde du liksom, for i fotballen så er det ofte at du setter et mål. Kjente du da, når du la på at nå var målet noen gang å jobbe for fotballforbundet?
Nei, det var det ikke. Jeg har jo alltid villet bli advokat fra jeg var liten. Jeg var opptatt av å få til alt med ball, og så bli advokat. Det var de to målene jeg hadde, så jeg hadde en sånn ganske emosjonell inngang til fotballen. Ikke så veldig resultatpreget, det var jeg egentlig aldri. Jeg var jo veldig konkurransemenneske, og er det, men det blir jo alltid litt overrasket over at jeg er, for jeg har en litt sånn emosjonell inngang til spillet. Men advokat vil jeg alltid bli, så målet mitt var jo å bli advokat, og bli en veldig god advokat som kan hjelpe andre på en god måte. Da. Det var en veldig, sånn, nesten litt kald det, at jeg ville det. Jeg ville det veldig sterkt, og alltid sette opp til gode advokater, og så på advokatserier når jeg var liten, og så opp til Tor Erling Staff som kunne forsvare hvem som helst, sant? For jeg synes det hadde en stor verdi å kunne gjøre det, og at noen må gjøre det. Så jeg har nok følt en sånn slags ansvar for å... Jeg kan liksom få mer følelse for hvem som helst, hvis det... Ikke for det de har gjort, selvfølgelig ikke, men for at de skal behandles rettferdig og sånn. Så det der har noe ligget i margen min, egentlig. Men, og jeg var veldig opptatt av faktisk at jeg aldri skulle ha fotball som jobb når jeg la opp. For jeg kommenterte jo fotball, og det synes jeg var veldig gøy, og det var en hobby. Jeg fikk jo selvfølgelig litt betalt for det, men det var en hobby, og det var veldig viktig for meg at det var en hobby. Så jeg var faktisk litt sånn uttalt at jeg skulle ikke ha fotball som jobb, fordi jeg ville bevare leken og ha det som noe som en avkobling fra konflikter og domstol, da.
Og her er du nå.
Ja, og her er jeg nå. Så, her er jeg nå. Det er akkurat det. Det irriterer meg egentlig litt. Så ringte de fra forbundet når jeg var advokat i Norges Bank. Jeg jobbet som advokat i Norges Bank, og jeg hadde akkurat søkt stilling i Borgerting lagmannsrett som dommer, og ville det. Ville bli dommer i lagmannsretten, som jo er ankeinstansen over tingretten, da. Jeg har vært i tingretten før, og ville til lagmannsretten. Men så ringte de og spurte om jeg ville være kandidat til toppfotballsjefjobben, da, som jeg ikke ville, og av de grunnene sier jeg nå. Og jeg tenkte også at det var kanskje jeg var litt sånn kvinnelig av alle by på listen. Dette er jo noen år siden nå. Og da hadde andre vært noen kvinnelig toppfotballsjef, hverken i Norge eller Europa, så jeg tenkte at de jeg skjønner at de ringer meg, jeg har kommentert herrefotball i 10 år, og har ledelseserfaring. Men så var jeg med Pål Bjerketvedt alvor, da, og så ble jeg liksom dratt inn i det, av de grunnene som vi blir dratt inn i fotball, sant? At ja. Det er jo et sirkus, du... Det ble umulig å si nei, egentlig. Det var litt sånn, når Norge ringer, så svarer du på en måte. Du har jo den med nasjonalsangen, og så da ble det sånn, og det akkurat samme skjedde som president, sant? Jeg ville jo heller ikke det, da, samme følelse, nei, nå har jeg tatt steg som toppfotballsjef, jeg ble spurt for 2 år siden om jeg ville stille som kandidat. Så overhovedet ikke, liksom, jeg vil ikke bli politiker, jeg har aldri vært det, og ikke kan det, og ikke vil det. Men samme der, at jeg... følte at første kvinnelige fotballpresident, en fra sporten, ikke alltid folk utenifra, men folk som kommer fra sporten, og så ble det også en sånn ting jeg ikke kunne si nei til da. Nå høres jo det litt negativt ut da, men jeg tror jo det egentlig er litt sånn, vi mange har det med fotballen, at du tar på deg verre, for du klarer ikke å si nei, du liksom.
Ja, men det er jo også, de beste lederne er ofte de som ikke akkurat er sånn, jeg vil ha den. Skjønner du hva jeg mener? Jeg føler at de beste lederne er de som blir valgt fordi de passer det best og de tar da oppgaven på alvor. Ikke det at jeg er sjef. Jeg vil bare ha den jævlig vær toppen over alle og ha den maktsjukheten.
Nei, jeg har jo veldig lite sånne karriereambisjoner. Aldri hatt det. Jeg har alltid vært veldig styrt av det å selv føler at det jeg gjør er viktig, altså at det at jeg gjør forskjell.
Ja.
Så jeg er nok litt sånn realistisk idealist da. Så det ligger nok der som en del av min personlighet. Det er jo en styrke og en svakhet. Svakheten er jo at jeg er en verden der det er veldig mye maktkamper, og det skal det jo være også. Det er jo sånn det skal være, men jeg har jo ikke det maktbehovet, jeg jobber ikke på den måten, og det er klart det gir en styrke ved at du har ikke så mye å tape, jeg føler at jeg har ingenting å tape. Ulempen er jo at jeg har lyst til å ha alle argumentene inn i et rom, for og mot, så skriver jeg dommen, og så liksom, altså jeg har lyst til å ha en metodikk som er...
En åpen metodikk,
ja. Ja, og liksom så rettferdig så du får det til, det hørtes jo det naivt ut, men den domstolsmetodikken nesten da, og det er klart sånn funker ikke maktspill, og i det så kan du bli satt litt, jeg kan bruke litt mye krefter på å prøve å få ting fram i lyset, som logikken til, altså det alt bare drar det ned, så det er nok en styrke og en svakhet da.
Men er det som du... Er det noe i nærheten av det du så for deg, den maktskampen i fotballverden? Eller er det enda verre enn du trodde? Eller hva så du for deg egentlig?
Jeg skal være så ærlig å si at akkurat liksom, hvordan de foregikk i UEFA og FIFA, jeg har ikke vært interessert i det. Jeg har vært interessert i sakene. Men jeg har jo ikke visst hvem de var omtrent. Sant? Jeg har ikke sett hen til politiske ledere i det hele tatt, annet enn hvis jeg har irritert meg over noe. Så jeg hadde ikke så mange forventninger, men jeg må jo si at det er veldig, veldig fremtredende, det er veldig mye maktkamper, og det er veldig mye fryktkultur der, rundt og veldig mye maktsentrering rundt sjefen, liksom, i ulike systemer, da. Så den er åpne, og at du skal prøve å bestemme sammen med styret. Det er jo noen som er sånn og har det sånn, det er jo noen kulturer, men der er vi i mindretall. Og der er jeg i mindretall. Det gjør jo at jeg har mer tro på det, selvfølgelig, for jeg tenker at det er ikke bra at vi lever liksom i skyggenes dal, i en sånn kartellfølelse. For vi representerer jo den største bevegelsen i Europa og i verden.
Ja.
Men det er nok, jeg hadde ikke forventet så mye, men det er mer enn jeg hadde forventet hvis jeg hadde forventet noe, for det er veldig personlig, veldig sånn, man posisjonerer seg for posisjon hele tiden, så det er veldig sånn personlig maktfokus da.
Føler du at det smitter over på deg, eller føler du at det er en kamp for deg å forbli den du er da, uten å liksom bli endret av miljøet? For det er jo ofte lett å bli smittet av miljøet.
Ja. Nei, jeg synes ikke det er så vanskelig å være den jeg er i det, for den jeg er jo at jeg ønsker å forankre hjemme, og, så det, det, det på godt og vondt at jeg har alltid kan si vært hatt et så tydelig press inni meg til å ta stilling og så det er akkurat like sterkt i dag som den gang, men jeg vet jo at det koster ganske mye å gjøre det da, så det, mm. det er vel heller det at det er en kamp. Hvis jeg skal være helt ærlig om det, så er det jo en kamp å opprettholde liksom troen på at at jeg passer jeg her, bare at det. Ja. Så tror jeg det av og til også, for jeg tenker at det er veldig viktige endringer, og jeg tror at vi må ha et spekter av mennesker i disse posisjonene, og at jeg representerer en gruppe som egentlig burde vært representert mye, nå tenker ikke jeg på kvinner, men det også, men, mm. men egentlig sinnelag og den der behovet for å ville diskutere saker før beslutning og representere da. Ja. Men det er nok en kamp å kjenne at jeg skal bruke livet mitt på det, så jeg står litt i det endrer seg litt fra uke til uke egentlig.
Ja, det skjønner jeg. Og apropos det med kvinne, at du er kvinne og leder da, kjenner jeg ofte på det her skjønnsansvaret, at du liksom ja, du er kvinne i en lederjobb. Eller klarer du å bare tenke at jeg er bare en leder?
Ja, jeg tenker at jeg bare er leder faktisk, men ja. Sånn inni meg, i mine tanker og i mine drømmer på en måte, så er jeg bare meg, og jeg har jo ikke noe det er ikke noe forskjell for meg å jobbe med en mann eller en dame. En idiot, og en herlig person, liksom, men og jeg jobber med så masse fine menn og damer, sant? Som Carl Petter som er generalsekretær, sant? Det er jo en mann, men han er jo en av de mest likestilte personene jeg kjenner, han har jo ikke noe det er ikke noe jeg ser som han ikke ser, liksom. Jeg føler vi er akkurat like opptatt av det,
ja.
Men jeg tar jo det ansvaret om å være første kvinnelig president, som er veldig, veldig opptatt av å legge til rette for at det skal komme flere etter meg, og at jeg og være bevisst på at jeg har tatt over etter mange før meg da, både menn og kvinner som har vært opptatt av mangfold da, så det er synd å snakke om inkludering av kvinner som mangfold som er halvparten av befolkningen, men det er jo det i vår bevegelse, det er jo sånn det
er. Ja, det er det.
Så jeg står jo på skuldrene til veldig mange, og Per Ravn Omdal og Faren Espelund og veldig mange som har gjort kjempet veldig hardt for det da. Så jeg, det er ikke en belastning, det er noe som motiverer meg. Jeg synes det er veldig viktig at fotballbevegelsen rommer folk med ulik etnisk bakgrunn og kvinner og menn, og at vi liksom har lav terskel for ulike bakgrunner da.
Ja, og fotball skal jo være inkludering, sånn er jo bare det.
Det ja, det er det.
Som det er liksom fotballs, ja, det er det.
Det er det. Og derfor ser jeg på det som, når du sier det, liksom, er det noe jeg føler sterkt på, det gjør jeg. Men ikke min selvtillit. Jeg har jo vært velsignet og forbannet med en sånn at jeg har ikke så veldig sånn autoritets, folk er litt det samme for meg, om det er den, og det har jo selvfølgelig skapt utfordringer, for jeg har ikke hatt nok respekt i ungdommen for autoriteter, og for meg om det er Messi eller om det er, jeg har ikke den der.
Nei.
Så det gjør at jeg, i min selvtillit så er jo jeg føler aldri at jeg må bevise noe ekstra for deg i dag, men det må jeg sikkert, men jeg tenker ikke på det, men
det er ikke sånn at hvis du går i et rommet og infinit og er at du da endrer deg eller føler at oi, nå må jeg snakke sånn forsiktig eller nå må han like meg eller
nei. Jeg har ikke det sånn, men det burde jeg sikkert, men jeg har ikke det da, men jeg har veldig behov for at andre typer enn meg også skal ha plass i lederstolen i fotballen, og at ja, at vi trenger ulike typer mennesker, da. Ikke bare de som har den jeg har jo veldig press på å si min mening, så jeg har jo alltid hatt veldig behov for nei, dette var feil, dette må jeg få liksom helsikken, altså, så det har jo vært, men det er utrolig viktig å få inn de som er litt mer nennsomme i det, og jobber mer i det stille, og det er jo kollegaer jeg setter veldig stor pris på, og de er veldig viktige, og de ser ting jeg ikke ser. Og det er ofte bare menn, for de damene som er sånn, de har falt av for lenge siden, sant? Fordi de når ikke opp.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja.
Så jeg blir håpet å bidra til det. Jeg tror fotballbevegelsen bare blir rikere. Og nå endelig så begynner vi å se at det kaken blir større av ja. Å inkludere kvinnefotball i våre evige minner. Det kommersielle blir større. Det et nytt publikum som kommer. Vi ser jo nå med de store kampene ute i Europa, store one-eventene på kvinnesiden. Arsenal hadde jo over 30 000 gjennomsnitt på sine kamper, altså Arsenal kvinner.
Ja, det vilt.
Og det opp til 50% nytt publikum. Altså, skulle tro Barcelona kvinner for eksempel, skulle tro at det var herrepublikum bare mindre, eller færre. Men det er 50% av herrepublikummet, men 50% helt nye.
Ja, det er ganske bra.
Kaken blir større. Og disse menneskene, de kjøper mye mer, vet du, for det er småbarnsmødre, sant? Og vi kjøper jo alt mulig. Sant? Så kiosksalget går jo så det koster, og småbarnsmødre er bra. Hvis du får liksom virkelig beveg de, så
da kommer pengene.
Da er kjøpekraften. Da kjøper ikke du bare lue for at det er logo på. Du kjøper flere luer. Og
ja. Jeg skryter for en ting. Bare i løpet av denne korte samtalen hittil, så er en person du minner meg veldig om, som jeg ser opp til, og det er onkelen min, i måten han tenker på som leder, og måten han opptrer i rom med andre ledere, og så er utrolig mange likhetstrekk tenkte jeg på, så jeg tenkte jeg må bare si det da, det må jeg hylle.
Og du har jo en fantastisk onkel, så vidt jeg har skjønt. Så det ja, der må jo være...
Han er mer enn fantastisk han, så det er skryt, ja.
Ja, det klarte jeg nesten ikke å ta imot, kjent jeg. Det er sjeldent jeg blir flau av komplimenter. Onkel din, han har jeg hørt om, og han... Hørtes ut som en veldig bra mann. Du fortalte om han. Jeg vet ikke, hvor var det han?
Det var jo på årskonferansen, blant annet.
Ja, ja. Og da leste du det opp. Ja. For ja, så bra. Kult å ha en sånn onkel da. Så du kan... Jeg
føler meg veldig heldig å kunne konversere med han og se hvordan han ser verden. Det har gitt meg mye inspirasjon i hvordan jeg er, hvertfall å angripe ting. Så det er bra.
Så kult. Mm.
Men tilbake til deg da. Hva den største bekymringen du kjenner på nå i fotballen eller i jobben din, og som du kjenner på, liksom, noe som utvikler seg feil vei?
Ja, det er flere ting. Hvis jeg skal ta det helt lokale, så er det selvfølgelig en stor bekymring, er jo selvfølgelig som menneske klimautfordringene, men også fotballen i de utfordringene, sant? For det, nå skal vi bytte 2000 gummigranulatbaner på veldig kort tid. Det høres ut som en veldig sånn byråkratisk ting å svare, men det har et potensiale for å sette oss veldig sjakkmatter. For alt skal skje samtidig, det skal skje i en verden der vi er vant til at ting skal ta litt tid, og nye aktører skal mene veldig mye. Så det er jeg så redd for i seg selv i et vakuum. Det har gått helt fint, men inn i frivilligheten der dette er ikke store investeringsselskaper som kan teste og så bytte ut igjen. Sant? Altså, det å bytte bane er, det er, du har rett skudd på mål. Sant? Det er en av far som har lent seg fram og fått, og så blir det feil. Sant? Og så blir det, ja. Så det er en sånn bekymring. Men selvfølgelig opptatt av miljø også. Da. Så det er en ting som, og så er jeg optimist av natur, så jeg tenker at her ligger det masse muligheter jeg girer meg. Selvfølgelig opp, og vi er mange som gjør det. Så det er en ting. Og så en annen ting er jo hele den digitale utviklingen vi har, som meg og deg har snakket om. Hvordan treffer det oss både passivisering av ungdom, at fotballaktivitet skal konkurrere med noe som øker dopaminet, som er dop da. Det er noe en ting, men en annen ting er hvor lett det är att mobba folk och hur tufft det blir för dagens, och du har ju upplevt det, sant? Och det kan vara hudfärgen, det kan vara väldigt, det är ju det man tror sårar som kommer ut i etern, så det är en ganska stor bekymring.
Ja.
Det är inte lätt att få kontroll på det, alltså.
Nej, det är det.
Och internationellt så vill jag säga att jag bekymrar mig för yttringsfriheten i fotbollen. Alltså en ting är liksom människorättigheter, och det är ju, jag prövar att, och vi må vara ydmyka när vi samarbetar med andra land. Norge har ju inte alla svar, och vi ska ju inte gå runt och vara döma varken Qatar, Saudiarabien eller någon. Det är ett stort land som vi kan lära massa av, men det kommer nya aktörer in på fotbollsområdet nu som har så stora pengar. Och det är ju i sig själv bra att jag har pengar och vill investera i fotboll, men det är bekymrande för är hur det påverkar yttringsklimat då. Det blir väldigt fort så att det förnärmer och säger helt självklara ting.
Ja, det är det, för med pengar så kommer ju makt.
Det kommer otroligt mycket makt, så blir sånt det där är politiskt. Ja, det är ju så politiskt att vara upptatt av trygghet för homofile på tribunerna för exempel. Det är ju inte så politiskt för det gäller.
Ja.
Som är rädd för livet sitt. Så, men vi ska ju inte gå bland oss i politik. Det är väldigt viktigt för mig att vi går inte runt och menar någon abortlovgivning, eller det är inte fotbollpresidentens anläggning i det hela tatt, och det, vi vill inte att landslaget ska komma här och mena någon barnevärne heller. Det vill sätta oss helt ut hvis vi börjar sån.
Ja, akkurat.
Men vi må ju mena någon om kan det så bygga stadion, lever, blir det behandlat normalt, och kan kvinnor få komma in på den stadion, och kan egentligen allra viktigast, kan vi snacka om detta utan att
det blir vad ska man säga, näve mot knutna mot knutna, ja, ja, hela tiden. Ja.
Och man bara flyttas
kommunikation.
Ja. Så det, men där jag har en slags optimism där, och jag då kan ju vara lite naiv där, men jag tänker att samtidigt för samtidigt så vill vi kunna finna varandra. Men det är klart i de tider vi lever nu med den vanvittiga polariseringen, förfärlig krig i Israel och Palestina, Ukraina och Ryssland, så att det, man flyttar sig längre och längre från varandra, så har ju egen optimism i att fotboll må vara en del av lösningarna där. Det är därför jag inte frontar boykottsaker, varken i Qatar eller egentligen inte i Russland-saken heller. Där må vi ju vara lojal med alla de andra som boykottar, för det är en felles europeisk hållning.
Mm.
Men jag, klart man kan komma i positioner där man må boykotta, för det går inte, men fotboll bör vara ett sted där vi prøver å la neste generasjon få spille sammen, uansett hvor de kommer fra.
Ja.
Og det, da må ytringsfriheten være på styrerommene, sånn at spillerne kan, skjønner du, at vi finner løsninger sammen som gjør at nå får de være i fred. Denne russiske ungdommen her får spille mot denne ukrainske ungdommen her, og det er klart vi er ikke der nå. Men vi er ikke der nå. Men
kanskje en dag så at vi faktisk klarer å ha fotballen for å være fotballen, og for å være inkludering, og for å være et åpent og fritt sted. Det hadde vært deilig å få den tilbake, liksom.
Ja, på feltet bør det være sånn. Politikken, jeg mener at fotball er politikk. Det er klart. Ja,
man kommer ikke utenom.
Nei, du kommer ikke utenom. Det er åpenbart. Men på felt, målet må være at vi har de politiske diskusjonene fordi at disse ungdommene, de skal ha tvekamp mot hverandre. De skal konkurrere med fredelige midler. Og så blir det ikke 100% sånn, men fotball må stå for det. Og, det, ja. Og hvis ikke du har gått ytringsklima i det, så vil du få en sånn oppdemmet agg, og så blir det bare boykott som besvarer hele tiden, og da ødelegger vi fotballen litt, sant?
Ja, da får du ingen kompensasjon.
Nei, det er det. Så det bekymrer meg jo veldig da, og så er det jo mange andre ting, men kanskje de tre tingene er det som når høyest opp da.
Ja, nei, men det skjønner jeg godt. Og så er man har jo spillere som meg da, og andre spillere. Hva er det du tenker når liksom spillere tar ansvar og går ut og mener noe på vegne av fotballen? Veldig høyt og hardt da. Tenker du liksom, ja, bra, riktig, det her skal vi jobbe med? Eller tenker du sånn, det ble en ny ting på agendaen som jeg må ta ansvar for?
Nei, jeg skal svare helt ærlig på det. Det tenker jeg veldig mye om. Og det jeg tenker om det er at når spillere vil si noe om det og ikke har blitt presset til å si, altså spillere som blir presset til å si noe, de må få lov til å bli presset til å si, men de mener det egentlig ikke, eller de kan ikke noe om det, de har ikke det forankret i seg selv, og da skaper det bare kluss. For det å drive politikk og snakke er jo også krevende, akkurat som å prestere på banen. Sant? Det krever jo innsats og energi, så hvis ikke du har lyst til å bruke noe tid på det, så, og så går man bare ut, og en spiller går ut og sier at jeg er imot det, imot VAR, eller jeg vil ikke spille i Saudi-Arabia, så har ikke de tenkt noe mer over det. Så blir det, det mener jeg, de må få lov. Og jeg vil dø for retten til å få lov, men det hjelper ingen.
Mm.
Men når spillere mener noe og har gått inn for det og erfart noe selv, sånn som du har, og Morten Thorsby, og vi har noen spillere som, og mange på kvinnesiden, og så digger jeg det og mener at jeg har bare ikke selvfølgelig lyst til å lage et press på alle spillere til å gjøre det, for jeg mener at det kommer når det kommer, og det kommer når det er riktig. Men det er klart når man gjør det og det er riktig, så endrer man jo verden, og det gir oss som er opptatt av samme sak en ekstrem motivasjon, og faktisk allerede har jo du vært med å bidra til endring med Sjaga, sånn, bare ved at du gjorde det du gjorde internt hos oss, og det er folk som får det bedre på grunn av deg nå. Sånn er det, og det er det jo ikke hvis liksom en i ledergruppen i NFF går ut og sier det. Sånn er jo spillermakten, sant? Du har jo en helt annen avsendertroverdighet, sant? Og du står jo veldig trygt i det, for at du mener det, du har bestemt deg for å gjøre det, du har tenkt å bruke litt tid på det.
Så, ja, for jeg skal jo møte noen tippene neste uke med han ene under deg da, hvor vi skal faktisk snakke om planen videre, og det blir jo veldig spennende. Ja. Jeg synes jo, det er det jeg setter pris på, at man som spiller i Norge kan mene noe, stå for det som du sier, og også føle at man blir fulgt opp, og at man faktisk her får du muligheten til å komme med forslag til hva du tror kan gjøre det her bedre, og det synes jeg, det er lederansvar, og det å kunne også delegere og sørge for at man føler seg hørt da. Det tror ikke jeg, for jeg snakker jo med mange spillere her på Kypros om den saken min i Norge og hvordan jeg kjemper der da, og de er jo helt i sjokk, for de er sånn, gjør man det i landet mitt, eller her eller der, så det blir som luft, liksom. Det er ingen som bryr seg, og ingen som gidder å bruke energi på det, selv om det er viktig. Agnene hadde jo prøvd å snakke om at barna må få spill for litt lavere summa. Altså, det var ikke snakk om. Det var sånn, nei, vi skjønner ikke å snakke om, du aner ingenting, og han hadde gjort all research og alt mulig, og det var sånn, nei.
Nei, men det enkelte steder er jo spillere, misforstår meg rett, men godt betalt til slaver på en måte da. Altså, hvis du tok vekk den høye lønningen, så er de eid, sant, og skal ikke mene noe, men det er jo godt betalt, så man kan, det er vanskelig å liksom lage en sånn kjempetåredryppende historie av det, men det er ganske ille. Man nærmer selv retten sin til å uttrykke seg.
Ja,
virkelig. Nei, og jeg er glad du får oppleve at det er armere bein i norsk fotball også, og alle har mye og sånn, men det er veldig mange folk som vil veldig vel med disse tingene, og som jobber, og som ønsker å implementere ordninger hos politiet, og ønsker å implementere ordninger hos oss, som jobber konkret med å ta, som ikke bare være i den holdningsskapende, som er utrolig viktig selvfølgelig, men også jobbe, skal man implementere et regelverk som funker, så er det jo liksom både at det skal treffe normativt, og så skal det implementeres, og da må man også sanksjonere, ikke for at straff betyr nødvendigvis alt, men for å få også en dokumentasjon på hva funker det, sant? Hva hjelper her? Så det krever egentlig et apparat, så det at du gikk ut på den måten, det ga oss jo en veldig fin mulighet til å dra det grasrotarbeidet litt til toppen, og litt videre fra Stopp rasisme og de der rene kampanjene som er veldig gode, men som etter hvert man blir vant til, og så ikke sikkert de har samme effekten lenger, sant? Det må jo inn i byråkratiet på en eller annen måte, så det, jeg håper jeg dere kommer frem til gode, her kan du gjøre forskjell, og så altså, betyr jo ikke det at det løser alt, men det gjør det jo ikke.
Nei, da har man gjort litt uansett, så det er jeg alltid opptatt av, at litt og gjort litt med noe hjelper alltid, i stedet for å gjøre ingenting.
Men det er jo sånn, man tenker, men der er det sånn, Ivian, man skulle jo tro at på et eller annet tidspunkt så kom man til et punkt der det der løste seg, hvis du skjønner, men det gjør det faktisk ikke, altså, skulle tro at det liksom, det ble man lei av. Altså, på et eller annet tidspunkt så er folk også, men der er vi.
Men kjenner du mye på hets, forresten, i jobben etter at du har fått din jobb her? Det har det vært mye.
Ja, det har jo vært mye før når jeg kommenterte. Det var mye mer når jeg kommenterte spillet. Og sikkert var litt, og var litt ukjent for folk. Da, at det ble og bergenser og nasal i stemmen og mente mye. Og sikkert ikke noe behagelig stemme heller når jeg ropte. Og sånn, altså, alle disse tingene som jeg kvinner ofte får høre, og som i mitt tilfelle også er helt enig i. Ja. Det var som om jeg måtte ringe til min mor, og du vet, alle mødre sier jo sånn, det synes alle om sin egen stemme når de hører den, liksom. Ja. Og så fikk jeg så mye drit for det, så jeg måtte ringe hjem, vet du hva? Du har lurt meg, altså, jeg har jo stygg stemme, det er alle enige om. Det er liksom... Neida, men da var det veldig mye, men det synes jeg ikke lenger. Nå får jeg det jeg vil kalle, selvfølgelig er du leder i fotball, så mener folk sterke ting, men jeg opplever ikke at det er knyttet til hverken kjønn eller legning, eller faktisk ikke, altså det hender. Men det er ikke på det nivået du opplever, for du står i der som folk knytter følelsene i live situasjonen. Og der er folk helt...
Folk mister hodet, rett og slett.
Ja. Så jeg kjenner jo igjen følelsen, men jeg må jo si at akkurat det med rasisme synes jeg kanskje er enda verre, fordi... Nei, jeg vet ikke. Det med kvinnekampen blir litt sånn... Der tror jeg veldig på at det har en linjær utvikling da, på et eller annet tidspunkt. Mm. Men den kan jeg også være naiv, men det... Men rasisme, det synes jeg liksom er liksom også dem på en litt sånn grunnleggende, deprimerende måte.
Altså, ja, det er sant. Jeg er helt enig med.
Jeg forstår det liksom ikke på kvinner. Jeg sier ikke at jeg forstår kvinnehets heller, men der kvinner er jo ikke like, løper jo ikke like fort. Det er jo noe der som man må tilrettelegge for, og det tar litt tid, og det har vært en kultur. Og... Men det med rasisme, det helt uforståelig. Og det treffer jo hardt på en måte. Da. For dette, ja. da jeg leste jeg akkurat en bok av hun, Sumaya Jirde Ali. Hadde lest den. Sånn, Et liv i redningsløst.
Nei, jeg skal lese den, ja.
Et utrolig bra bok da, rundt det å liksom være liksom fanget i en... Du bare er et vanlig barn, og så hver gang noen drar opp skal på død eller liv, si N-ordet for eksempel, sånn, så er det et vold. Hun opplever det som et fysisk slag, sant? For da blir jo, i og med at hun er den eneste i klassen med mørk hud, så blir det jo ikke noe hun har bedt om, og det er om og om igjen i en hel barndom.
Ja.
Så det er jo ikke bare fotball, sant? Så,
det er jo et samfunnsproblem, først og fremst. Jeg sier jo alltid at fotball er veldig godt representert, det representerer samfunnet. Så alle problemer som er i fotballen er samfunnsproblem, bare at det er gange 100 i fotballen, da. For det er så mye følelser, liksom.
Ja, det må vi ta på alvor, at vi, ved at du er toppfotballspiller, så utsetter vi deg og du deg selv da, for et forstørrelsesglass, da, sant? Som kan, i en enkelt kamp og i en straffesituasjon, så blir du utsatt for mye mer enn hvis du bare gikk på videregående, liksom.
Ja.
Så vi liker jo å si at vi bare er en del av samfunnet, men vi må jo stå for at vi kan også utsette folk for traumer ved at altså, fotballspillet og det med supporterkollisjoner og konkurranse. Mm. Så det er det jeg likte med det utspillet ditt, at man tenker at ja, men det, du er jo så god i fotball, og du er så vellykket, og det tåler du. Ja, men der og da, da har man jo også bommet på den straffen, da man er jo deppet.
Ja,
man gjør
det.
Ja.
Det gjør jo vondt, liksom.
Ja. Nei, så det er det der må vi, jeg tror vi kan, det kan bli mye bedre. Jeg har veldig tro på at vi har ikke gjort nok med de rette folkene. Og det tenkte jeg på når du gikk ut.
Mm.
Jeg tenkte at vi har jo masse folk her, men det var noe med den stemmen der som var så ærlig og som sto oppe der, som viste et nivå vi ikke hadde egentlig, kanskje ikke helt tatt innover oss da.
Ja, ja, men det er bra. Da får man jo, nå får man jo resultatet av det etter hvert hvertfall, og det er jo
det er realitetsorientering er jo viktig, sant? Altså, folk må jo kunne sette ord på hva er det som faktisk skjer, sant? Så for at vi skal kunne gjøre noe med det. Så, nei, tusen takk for at du gjorde det, og jeg vet jo at det tar tid og krefter, men det er viktig.
Ja, det, og takk for det. Og så er jo andre ting dere gjør i forbindet. Dere har jo blant annet fotball for alle. Det er ikke så mange som vet om. Kan ikke du fortelle litt om det?
Hva tenker du på? Som visjon, eller som...
Ja, fotball for alle som visjon.
Ja, nei, det, vi i Norges fotballforbund, vårt liksom selve fundament er jo selvfølgelig vi ønsker å konkurrere, og vi ønsker å nå mål i toppen. Nå gjør vi det ikke så ofte, men det er en annen sak. Men vår license to operate på en måte, da er jo, og liksom grunnleggende verdi er jo at fotball skal være for alle som vil. Det er jo ikke alle som vil. Jeg har jo tre gutter, og to av de liker ikke fotball, og det er jo... Det har jo kommet som et sjokk på meg at det er faktisk, selv om du legger til rette for det, så er det noen som bare ikke, han ene spiller liksom håndball, jeg har ikke, jeg tenkte at okay, da liker ikke du ball, da det er greit, nei, det er gøy med håndball, ja, nei, det er bare for meg. Men nei, så for oss er dette med at fotball skal være for alle selvfølgelig umulig, for det vil alltid komme dilemmaer som gjør at aktiviteten koster jo, altså det er jo mange utfordringer i det, men vårt mål og visjonen da, er jo at i prinsippet så skal vi hele tiden jobbe og jage mot det målet at alle som vil spille fotball skal få spille fotball. Om du, og da mener vi jo de som har funksjonsvariasjoner som gjør at det må tilrettelegges da. Så i motsetning til mange idretter så er vi der nå, sant? Altså fotball er jo mye mer enn en idrett, det er jo en og vedtatt hos oss som en tilhørighetsarena for samfunnet da, ved siden av skolen. Så vi er jo ikke seiling eller riding eller andre fantastiske idretter som er der og skaper mangfold i idrettsbuketten, men vi er jo et sted der alle møter på. Du ser fotball overalt i skolen, går overalt, så vi er jo en del av egentlig barndommen til både de som driver med det og ikke driver med det. Så
ja.
det er jo et ansvar vi har også, at ikke vi på en måte bygger murer som gjør at du eksponeres for fotball hver dag, men du får ikke være med, liksom. Men det er klart det er vanskelig.
Fjerne barriere, rett og slett.
Du må fjerne barriere. Det
var neste spørsmålet mitt. Vi vil fjerne barrierene, vi vil at alle skal få delta uansett hvordan de ser ut, bakgrunnen, kom de nettopp til Norge eller ikke, er de født her, har de noen vanskeligheter på hjemmebane, uansett hva. Men det er jo det du sier da, som er et problem, som er et voksende problem, også i fotball nå, for familier flest. Det er jo at det koster. Og hvordan er vi tenker å komme oss rundt den? Går det an å få den fotball kostnaden ned, tror du, eller er det mer å få ordninger? For vi har jo ordninger som folk ikke vet om, at det går faktisk an å søke om midler eller om støtte.
Altså det ligger jo et dilemma i at fotball er ganske billig, så vi kan drive klubber for en ganske lav kostnad, og det gjør vi jo. Fotball er jo den billigste idretten, men for at det skal ha den kvaliteten det skal ha, for eksempel hvis du skal ha en klubb da som skal ta imot barn som ikke kan språket, og som kanskje kommer med noen traumer, samtidig som det er noen jenter der, som kanskje også blir litt små i gruppen, fordi, og så videre, og så videre, og så videre. Det er jo det som er visjonen, sant? Det krever jo for det første ganske mange hender, og vi er heldige som har en stor frivillighet, men så etter hvert så krever det jo også en kompetanse, en spesialkompetanse, og ikke minst på fotball, for det er jo viktig for oss at det er spillerutvikling vi driver med, ikke for at du skal bli best, men at det er den konkurransen og denne drømmen som gjør at vi er så store. For hvis ikke så hadde jo korps vært stort, eller nå kan godt være korps er stort for min del, altså, men så der ligger det et dilemma, for det koster jo penger. Altså det å kjøpe kompetanse, det å kjøpe folk fri fra jobb, vi er heldige, for vi trenger ikke kjøpe alt, folk stiller veldig opp, men du kommer til punkter der den kvaliteten vi skal tilby, må vi holde lavest mulig i kost, men den koster noe, sant? Så betaler du det i form av at du er frivillig, og du gjør det på si, og det gjør veldig mange, og tar masse kurs og krever ingenting igjen, men på et eller annet tidspunkt trenger du nok noen som skal koordinere den frivilligheten sånn at det blir givende for deg også. For du ønsker å komme og være opptatt av aktivitet og ikke fylle ut 100 skjemaer og så tenk også, og forsikringsordning ikke minst, sant? Altså når du skader deg så skal du få en operasjon, ikke stå i kø i det offentlige og så si at korsbåndet ditt bare, det kan gro sammen, men ikke på fotballbanen vil det fungere, sant? Så det dilemma er ganske åpenbart, altså jeg er veldig, veldig opptatt av to ting der, og det er formidlet at kvalitet det finnes unødvendige ting vi ikke skal bruke penger på. Men kvalitet og motivasjon, det trenger ikke koste veldig mye, men det koster noe. Og når det er dyrt, når det er dyrtid i Norge, så koster det også mer for klubbene. Det er ikke sånn at lysene koster ikke mindre, eller forsikringsordningen blir dyrere. Og i og med at ikke vi statlig eid, så veltes jo disse kostnadene på noen. Så jeg er veldig opptatt av å holde den kostnaden lavest mulig, men ikke så lavt at den går, altså, kvaliteten må være hellig.
Ja.
Og så er det en løpende diskusjon, hva er den, og så videre. Men det må være nok struktur i klubben til at du har noenlunde anlegg, du må ha noenlunde altså klubbdrift, det må være noen lys, og så må det være noenlunde fotballkompetanse. Ja. Så er du heldig, så har du bare frivillighet til det, men det er nok ikke sånn lenger, sant? Og når du har fått det på plass, så må jo regningen plasseres et sted, og da må vi jo prøve å ikke velte alt på foreldre, finne ordninger som gjør at kvaliteten opprettholdes, men at det fordeles på en måte som gjør at de som ikke har penger får likevel være med, da.
Ja, for så, det er jo allerede en del ordninger nå som er veldig opptatt av at folk må vite, fordi det er der. Det er mange familier som ikke vet det, men det er veldig viktig at de vet at det finnes ordninger, så vet jeg også at dere jobber med flere ordninger som gjør det mulig.
Ja, altså det er veldig få klubber jeg har møtt som ikke etter, altså, klubben er opptatt av at alle skal være med, sant? Og så vil det komme et punkt i dyrtid der man ikke klarer å romme det, men i de klubbene som har gode ordninger og som formidler det på en måte som ikke er skamfullt for noen å spørre om. Det er også en viktig ting da. Så klubben har egne ordninger, og så har lokale myndigheter veldig ofte egne ordninger selv, eller kommunale ordninger. Så det jeg tror vi må bli litt bedre på er å formidle de. Få de litt mer strukturert ut, sånn terskel lavere for å bruke de. Vi kommer ikke utenom at vi kan liksom ikke bare sette ned inntektene eller kostnadene, for det er jo mange her med betalingskraft, og vi trenger jo kvalitet.
Ja, det er jeg helt enig.
Så vi er nødt til å få hjelp av politikeren til dette området, og så må vi selv bli litt bedre på å formidle disse ordningene. Men per i dag så er vi jo fortsatt veldig stolte av klubbene for hvor mange de faktisk klarer å ha med til enhver tid. Men jeg er enig med deg, vi må jobbe konkret med å formidle de ordningene som finnes, og vi må hele tiden passe på at ikke det ikke blir unødvendige kostnader. Da. For 100 kroner for noen er masse.
Ja, det er det. Det er forskjell på folk, og jeg har jo fått mange meldinger altså, fra både familier og barn som liksom spør meg om jeg vet om hvordan det går an, eller om jeg kan hjelpe det, eller det ene og andre. Og da har jeg jo funnet den ene nettsiden, og så vet jeg også at det er mange som har det er mange organisasjoner som tilbyr støtte utenom fotball nå, som tilbyr idrettsstøtte til familier. Så jeg er glad for at vi har folk som også er på tilbudssida der, folk med penger som også vil gi og støtte. Og så at forbundet også er å legge trykk, enda mer trykk på politikerne om det går. Så kanskje vi kommer dit at det virkelig føles som fotball for alle. For det er et prosjekt da, som jeg har veldig trua på. Og det som jeg vet jo at det er også mange spillere i toppidretten som er helt enige at det hadde vært deilig om fotballen blir for alle igjen, og det har så mye makt i å føle at det her er en sport hvor alle får være med, og det er muligheter for alle, og så er jo det at det er så mye læring i livet av å være en del av fotballfamilien. Ja, det er bra med spillerutvikling, men det er også menneskelig utvikling å være en del av fotballmiljøet og i garderoben og fotballsamfunnet.
Nei, det er musikk. Det du sier, når jeg snakker om spillerutvikling, så vi ønsker jo å anlegge en veldig sånn bred forståelse av begrepet da, sant? At spillerutvikling skal ikke bety at målet med den er at du skal bli profesjonell. Spillerutvikling skal bety at går du på pianotimer, så har det en veldig stor verdi for deg å faktisk utvikle deg i piano. Så du blir bedre og bedre pianist.
Ja.
Men om du blir en pianist, det er jo ikke det viktigste. Sånn at det at det er givende, at det er mestring, og at det er utfordringer for fotballspill, altså at det ikke bare er hauk og due, da, for det, vi tror at fotballspillet har en magisk kraft. Skårer du det målet, så er det helt ekstremt hva det kan vekke av følelser. Men da må den gutten eller jenten komme i posisjon til å klare å score det målet når den ballen, for ellers så blir det, kan det bli negativt og negativt. Det, du har jo sett gutter og jenter som ikke får det til i det hele tatt, og de trives ikke. Ja, de må ha sant. Noen som ser dem. De må få det til.
Ja.
På etter. Så det er den jeg mener, at det ligger så mye magi i å ta steg. Og det skal ikke så mye til. Det skal mye til for en bevegelse, for det trener har veldig mange år. Men hvis du fokuserte på den ene gutten, så på noen uker der, så har de allerede tatt steg, sant?
Mm.
Og det vil være enormt stort, sant? Jeg har jo ikke, jeg skal ikke lære noen i dette, for jeg ser breddefotball, så jeg møter så mange fantastiske pedagoger. Og det. Så min drøm er jo at vi klarer å ansette noen flere som har den frivillighetskoordinatorrollen, så at de finner disse gode menneskene og betaler akkurat så lite som vi må for å få de beste, men akkurat nok til at vi får de gode, brennende pedagogene, og at de har det som heltidsjobb, for jeg tror det blir mer og mer krevende, det er ulike språk, det er ulike bakgrunner, og det krever jo at du må tilpasse det mer, men at den regningen der, den ikke belastes de som ikke kan betale den nå.
Så
at vi finner ulike ordninger, så det skal vi klare. Det er ikke bare en visjon, det der er fullt mulig.
Ja, nei, det skjer mye bra i forbundet, må jeg si. Du har nå gjort litt av en jobb. Du har nå en del jobb foran deg, for så vidt også, men det går noe fremover. Og så er jo det som er deilig er åpenhet nå, da. Jeg liker den, at man liksom får et innblikk i hva som foregår, og at det ikke er et lukka, sånn som det ofte er i mange land som jeg har spilt, da. At du skal holde kjeft, dere som er utenfor, alle må holde kjeft, også, for vi vet hva vi gjør, og ingen skal vite noe som helst, og så er det ingenting som skjer, egentlig. Så jeg synes det er en fin ting vi har i Norge, som jeg håper vi fortsetter å ta vare på.
Jeg er veldig enig med deg i det. Det er veldig stor forskjell på... Det er masse vi må bli bedre på i Norges fotballforbund, og vi har jo liksom konkurranse og forvaltning, altså det er jo ting som står litt mot hverandre, sant? Du har en innovativ del, og så har du en dømmende del, og den dømmende del, den kan jo ikke være veldig innovativ, den må jo være litt konsekvent. Skal du gi en sanksjon for rødt kort, så skal du det, og da blir jo folk misfornøyd, sant? Så, men, og det der baler vi jo med hele tiden, men i forhold til åpenhet og bra folk i administrasjonen, så står vi i hvert fall ikke tilbake for, når det gjelder breddefotball, så står ikke vi tilbake for noen land i Europa, faktisk. Der er vi helt, det er så masse bra folk som har de beste, som gode intensjoner og kan veldig mye om det da. Og så er det selvfølgelig noe rundt konkurransekraften i toppen som alle vet at vi jobber med, men vi utvikler jo flere og flere gode spillere nå da, så men der er jo pengekraften, vi konkurrerer jo mot ganske store krefter der ute, så jeg er veldig glad for at du får se det mens du spiller, og at du interesserer deg for breddefotball mens du spiller, for da vil du jo se, det er en fantastisk bevegelse som er en sving der ute.
Ja. Nei, og så avslutningsvis.
Hva er det nå du skal? Fru
Lise, da skal jeg bare spørre deg noen kjappe spørsmål. Jeg har noen sånn spalte av, vet du. Ikke podcast uten spalte. Og jeg tenker...
Hva heter den spalten nå?
Nei, jeg har ikke noen navn på den spalten her, eller?
Nei, du har
et
navn. 0-100.
0-100. Ok. Og da skal vi bare tenke kjapt på deg selv, enten fotballspilleren Lise, eller fotballpresidenten Lise. Det er veldig gøy selv. 0-100. Rangerer jeg selv på profesjonalitet.
Oi, jeg skulle ikke tenke hva det du sa.
Ja.
For da blir jo juristen Lise sånn, mener du profesjonalitet som i betaling eller som i nøye og...
nøye, hvor proff er du?
Jeg synes jeg er opptatt av det, altså, så jeg må si 95,
ja det, utifra samtalen vår så hadde jeg satt deg akkurat sammen på 95. Ydmykhet da?
Oi, nei, det kunne sikkert vært mer ydmyk. Derfor jeg sier 60 da.
60? Ja, men det er fint det. Temperament?
75.
Er den der ennå, eller føler du at du får utløp for den ennå, eller er det at du savner det utløpet?
Nei, det er kanskje det. Ja, kanskje jeg egentlig savner det, for at, men vet du hva, jeg likte ikke meg selv så godt når jeg ble så sint. Jeg kunne bli så sint at jeg kjente at det svartet i hodet. Altså, det ble svart bak øynene, liksom. Hvis dommeren, liksom, ett ord til, og da, Nå skal du få et ord til. Altså, jeg synes jo, jeg var ikke en person jeg likte så godt da. Og den
men det er deilig,
ja. Ja, altså, det var deilig når det var trygt, sant? For det er fantastisk deilig. Og den personen er det jo ikke helt lenger, men og da vil jeg se hva på 95 på temperament, altså helt...
Ja.
Så jeg har jo roet meg litt, så ja, to sider av det. Jeg blir litt skamfull. Du blir jo litt skamfull av det, sant?
Ja, det blir det også, men jeg prøver alltid å si til meg selv, men det var godt å få det ut.
Ja, det, og jeg elsker de menneskene som tåler det, skjønner du? Altså, jeg har jo vært en lagvenninne, så du kan bare, din satte, altså, når vi står og skjeller vandre ut, og så går det rolig etterpå, så latter krampe. Ja. Og det er jo de, selvfølgelig liker de veldig godt, for det gir meg ro og sånn, men det er også en veldig god egenskap å ha ulike zoner da.
Mm.
Men det var mange ganger jeg gikk for langt, og jeg bare bedt mye om unnskyldning, for jeg sa jo ting jeg ikke mente, sant? Altså, eller, du går for langt da. Aldri vold, absolutt, aldri skjedd, men for sint, for ja. Nei, 80, jeg må si 75 nå, men 95 den gangen.
PR-kott?
Nei, det er jeg ikke, altså. Det er jeg ikke. Jeg er veldig opptatt av å bli hørt.
Mm.
Så jeg må si, der er det lavt. 10.
10%,
men, ja. Men behov for å bli hørt, der er det 85-90.
Ja, det er mange fotballpresidenter rundt omkring som sikkert har veldig høyt der.
Ja, jeg har liksom, hvis jeg har en mening om saker, det har jeg ofte ikke kommet til ordet, så blir jo den markeringsbehovet veldig sterkt hos meg da, sånn at hør her.
Ja.
Men å være med på reality-programmer, eller det er null.
Skjøt jeg på farme.
Nei, du ser ikke med på farmen. Jeg har en sånn press på ungene mine. Det er litt tøft, for det er noen programmer de liker veldig godt, og som de, og de liker
ikke fotball. Mesternes mester hadde jo passet ekstremt bra, eller?
Min kone sier jo at du kan ikke være med, for du har mitt konkurranseinstinkt, det er jo ingen som vil like deg, liksom. Jeg blir sint når det går dårlig. Så det går ikke... Men jeg har jo unger som mener at hvis du først skal ha denne meningsløse jobben din, så kunne du i hvert fall vært med på et program som vi liker. Så,
ja. Sendt litt på banen?
Ja, det gikk jo veldig opp og ned da, men jeg var vel en selvsikker spiller. Jeg var jo opptatt av kreativitet, så 75.
Ja, det er faktisk det laveste hittil i Morshavn.
Åja, er det?
Ja, alle har sagt 100.
Åja, gud, det er gutter da.
Ja. Nei, Andrine også har 100.
Ja, men det er sånn her, I show no weakness. 100. Av 100. 100 av 100.
Ja.
Ja. Nei, 75. 75. Jeg hadde mange kamper der jeg ble veldig liten. Men som jeg synes er interessant i seg selv å kjenne på da, at du nå bare blikker her, og du er usikker på deg selv, da.
Ja.
Nei, 75.
75. Men da, med det, så kan vi jo avslutte dagens episode. Tusen hjertelig takk for at du stilte opp og delte litt om hvordan det er, livet ditt, og også jobben din. Det er veldig interessant. Hvertfall for min del, jeg har satt veldig pris på og lært mye, og heier på deg videre.
Lige måte, Mushaga, jeg ser opp til deg over det prosjektet du har på gang nå, at du tør å gjøre det mens du spiller. Det er ikke alle som skal føle presset til å gjøre det, men det merkes når noen gjør det. Da. Så det føler jeg på en takknemlighet for, og så er det utrolig inspirerende.
Jo, takk for det. Takk for det. Da skal jeg fortsette å pushe.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.